ustrojstvu od 1946. da bi prvi ustav dobila 1949. dok je Poljska sve do donošenja svog prvog ustava od 1952. primenjivala TZV. Mali ustav 1947. koji je sadržavao odredbe liberalno-demokratskog ustava od 1921. Svoje socijalističke ustave ove zemlje dobijaju sredinom 80. godina HHVK i to Mađarska 1972. a Poljska 1976. I ovi ustavi odražavaju slične ustavne tendencije tog doba proklamujući socijalističku demokratiju zasnovanu na vlasti radnog naroda i organizaciju vlasti zasnovanu na skupštinskom sistemu u kome su predstavnički organi bili osnova državnog mehanizma. Demokratska republika Nemačka je nakon odvajanja od zapadne Nemačke ušla u interesnu sferu komunizma i razvijala se pod ideološkim i političkim uticajem SSSR-a. Njen prvi ustav od 1949. odgovara modelu sovjetske ustavnosti i sledi važeću koncepciju organizacije vlasti koju su prihvatile i ostale države narodne demokratije, ali zadržava i neka rešenja Vajmarskog ustava od 1919. Najviši organ državne vlasti je parlament, čime se i formalno i jezički ispoljava veza sa parlamentarnom tradicijom i kulturom. Pored parlamenta, najviši organi vlasti su prezidijum i ministarski savet vlada, a u pogledu unutrašnjeg uređenja istočna Nemačka je bila sastavljena od pokrajina, dakle federalno uređena, sve do 1952. kada postaje unitarna država. Dalji ustavni razvitak istočne Nemačke je išao ka njenom usklađivanju sa ostalim socijalističkim državama i prihvatanju socijalističkog modela državnog uređenja. To je bila tendencija socijalističkog ustava od 1968. koji je napustio preostale ideje liberalne građanske ustavnosti i čvrsto stao uz blok socijalizma naglašavajući blisku vezanost za SSSR. Ujedinjenje Nemačke 3.10.1990. Nakon rušenja Berlinskog zida je dovelo bivšu istočnu Nemačku pod ustavnu vlast Savezne Republike Nemačke i njenog Bonskog osnovnog zakona koji još važi, iako je najavljeno donošenje novog ustava jedinstvene Nemačke države. Socijalistički pokret i ustavnost su se proširili i van Evrope, pa su pored Kine socijalizam prihvatili i Vijetnam, Koreja, Mongolija, Alžir i Kuba. Demokratska republika Vijetnam je dobila svoj prvi ustav 1946. a posle toga i socijalističke ustave 1960. i 1980. dok je Narodna republika Koreja dobila svoj prvi ustav 1948. koji je proglasio da vlast u Narodno-demokratskoj republici pripada narodu koji je ostvaruje preko narodnih odbora kao novih formi državne vlasti 116. I u Koreji najviši organ državne vlasti je skupština, Vrhovna narodna skupština, a pored nje kao najviši organi izvršan.